بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الله تعالى cheksiz hamdlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bilan bugungi darsimizni ham boshlaymiz. Tafsir ibn Kathir kitobini boshida yozilgan, boshiga qo'yilgan Fazoilul Qur'on kitobida ketyapmiz. Jam'ul Qur'on degan bobga keldik. Jam'ul Qur'on, Qur'oni Karimni jam qilish, ya'ni sahifalarini Qur'oni Karim sahifalarini jam qilib bitta kitob holatiga keltirish qissasi yoki shu haqida kelgan rivoyatlar. Shu bobni boshidagi deyarli bir sahifa Ibn Kasir rahimahulloh keyinchalik qo'shgan, tahrir qilganda qo'shgan qo'shimchaga o'xshayapti. Ba'zi nusxalarda mana shu juzni, birinchi juzni boshiga yozib qo'yilgan ekan, ustiga yozib qo'yilgan ekan shu qo'shimchasi. Qala al-muallifu ash-shayx Imaduddin Ibn Kasir rahimahulloh fi ma wujida ala zahri al-juz' al-awwal min tafsirihi. Mana shunday deb yozilgan bu yerda. Tafsirlarini birinchi juzini boshiga, tepasiga yozib qo'yilgan holda ko'rilgan satrlarda Ibn Kasir rahimahulloh aytyaptilar. Fa'idatun jalilatun hasana. Bir yaxshigina foyda deganida bu. Jalila, ulug', hasana, yaxshi bir foyda. Shu mavzuga taalluqli, jam'ul Qur'on mavzusiga taalluqli. Keyinchalik qo'shilgan dedik. Ya'ni asosiy mavzu yana keladi hali. Asosiy mavzu kelganda yana aytamiz. Asosiy mavzu boshlandi deb. Sabata fi sahihayn an Anas radhiyallohu anhu qol: Jama'a al-Qur'ana ala ahdi an-nabi sallallohu alayhi wa sallam arba'atun kulluhum min al-ansar: Ubay ibn Ka'b wa Mu'ad ibn Jabal wa Zayd ibn Thabit wa Abu Zayd ila akhiri ar-riwaya. Sahihaynda sabit bo'lganki, ya'ni Buxoriy sahihlari, Muslim sahihlarida Anas roziyallohu anhu rivoyatlari bilan sabit bo'lganki, u kishi aytdilar. Anas roziyallohu anhu aytdilar, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam davrlarida Qur'oni Karimni 4 kishi jam qilgan va ularning hammasi ansoriylardan edi. Ular kimlar? Ubay ibn Ka'b, Muoz ibn Jabal, Zayd ibn Thabit va Abu Zayd. Mana shu 4 ta sahobiy deb Anas roziyallohu anhu aytgan ekan. Shuni sharhida ulamolar, ba'zi ulamolar aytishadiki, Anas roziyallohu anhu bu yerda faqat ansoriylardan bilganlarini aytyaptilar. Faqat ansoriylardan o'zlari bilganlarini aytyaptilar. Muhojirlarni aytmayaptilar. Muhojirlarning ichida ham juda ko'p Qur'onni jam qilgan deganda bu yerda hozir hali asosiy mavzu kirilmagani uchun hozir birinchi yodlash haqida gap keladi. Qur'onni yod olgan, Qur'oni Karimni Rasululloh davrlarida to'la yodlagan sahobalardan 4 tasini bilaman. Ular hammasi ansoriylardan. Ular Ubay ibn Ka'b mashhur, Muoz ibn Jabal mashhur, Zayd ibn Sobit mashhur yosh sahobiylardan bo'lganlar o'sha paytda va Abu Zayd degan sahobiy. Faqila lahu man Abu Zayd? Abu Zayd kim edi deb so'rashdi. Anas aytdilarki, ahadu umumati, amakilarimdan biri yoki amakivachchalarimdan biri, ya'ni amakim tomonidan bo'lgan qarindoshlarimdan biri. Wa fi lafzin lil Bukhari an Anas radhiyallohu anhu qol: lam yajma'il Qur'ona ghayru arba'a. Qur'oni Karimni 4 kishidan boshqalar jam qilmagan, ya'ni yodlamagan, mukammal tarzda yodlab chiqmagan. 4 kishi yodlab chiqqan. Ular Abu Darda, Muaz ibn Jabal, Zayd ibn Thabit va Abu Zayd deyaptilar. Bu boshqa rivoyat. Yuqoridagi hadis o'zi faqat bu yerda bitta odam boshqacha kelyapti. Abu Darda deb kelyapti. Yuqorida zikr qilinmagan Abu Darda keldi bu yerda. Yuqorida zikr qilingan bir kishi tushib qoldi. Kim? Ubay ibn Ka'b. Shunda 5 kishini aytgan bo'ladilar. Ikkita o'rinda aytgan bo'lsalar, 4 ta odamni bilaman, eslayapman hozir, yodimda bori 4 kishi. Ulardan boshqasini bilmayman degan ma'noda aytyaptilar-da Anas. Birinchi bir o'rinda gapirganlarida Ubay aytganlar, boshqa bir o'rinda Abu Dardani aytganlar. Qolgan 3 ta bilan birga. Keyin buni aytishaptiki ulamolar, bu Anas o'zlari bilganlari va faqat ansoriylardan sanaganlari. Anas yoshroq bo'lganlar. Anas roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni xodimlari, xizmatchilari, yoshliklarida onalari: "Ey Rasululloh, mana shu sizga xizmat qilsin shu bolam" topshirganlar. Ummu Sulaym. Balki boshqa qorilar ko'p bo'lsa ham bilmay qolgan bo'lishlari mumkin. Va nahnu varisnahu. Keyin biz ana shulardan meros qilib oldik Qur'oni Karimni yodlashni degan ma'noda. Shu sahobalardan biz yodlab oldik. Bu sahobalar Rasulullohdan to'g'ridan to'g'ri yodlashgan. Rasululloh davrlarida men bilgan mana shu 4 kishi. Biz to'g'ridan to'g'ri hammasini Rasulullohdan eshitib yodlamaganmiz. Balki mana shular orqali yodlaganmiz degan mazmun. Va nahnu varisnahu degan gaplar. قلت أبو زيد هذا ليس بمشهور. ابن كثير رحمه الله aytibdilar ki mana shu yerda zikr qilingan Abu Zayd degan sahobiy u kishi juda mashhur emas, uncha mashhur emas. Sahobiy, ansoriy, lekin mashhur emas. Ko'pchilik tanimaydi. Li'annahu mata qadiman. Chunki u kishi eski davrda ertaroq vafot etganlar. Ertaroq o'tib ketganlar. Va qad zakaruhu fi ahli Badr. Badr ahlidan edi deb zikr qilishgan. Badrda qatnashganlar. Usammahu ba'dhum Sa'id ibn Ubayd. Abu Zayd ismlari ba'zilarini rivoyatlariga qaraganda Sa'id ibn Ubayd degan kishi edi. Rahimahulloh va radiyallohu anhu. Va ma'na qawli Anas lam yajma' al-Qur'an, ya'ni min al-ansar siwa ha'ula va illa fa min al-muhajirin jama'atun kanu yajma'un al-Qur'an. Ansorilardan deb aytiladi, deyaptilar. Ibn Kathir rahimahulloh Anas radiyallohu anhu ning so'zlarining ma'nosi Qur'onni jam qilmagan bulardan boshqalar deganda, ya'ni minal ansor. Ansoriylardan mana shu 4 kishidan boshqa odamlar Qur'onni jam qilmagan degani, ya'ni to'la yodlab chiqmagan Rasulullohdan hoz keladi. Va illa fa minal muhajirin, bo'lmasam agar muhojirlarni hisoblaydigan bo'lsak, muhojirlardan ham qori bo'lgan Rasululloh davrlarida qori bo'lgan sahobiylarni hisoblaydigan bo'lsak, jamoa, bir jamoat sahobiylar bo'lgan. Kanu yajma'unal Qur'an, Qur'onni jam qilgan edilar. Ya'ni to'la yodlab chiqqan edilar. Kim misol hofizlar.
Ya'ni jamoa deganda Qur'onni deydi, bitta musaffa
jamoa. Yo'q. U mavzu hali kelmadi, keladi u. Hozir jamoa degani bir guruh bo'ladi debdi. Faqat 4 kishi bo'lmaydi. Bir guruh bo'ladi degan. Ana shulardan ba'zi misollarni keltirdilar. Kassiddiq, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qori edilar. Qur'onni hammasini yodlagandilar. Rasulullohdan eshitib. Va ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasululloh o'zlari maqtagan sahobiyalardan. Qur'onni yangi hozir nozil bo'lganday yodlayman degan odam mana shu Ibn Ummi Abd, ya'ni Abdulloh ibn Mas'uddan o'rgansin degan ma'noda maqtaganlar. va Salim maula Abi Hudayfa, Abu Hudayfaning mavlosi bo'lgan Salim degan sahobiy. Bu kishi Salim ajoyib qissalar. Yoshliklarida qul bo'lib Abu Hudayfa o'zlari boqib katta qilganlar. Jahiliyatda islomdan oldin, keyin islom kelgandan keyin musulmon bo'lganlarida katta yigit bo'lib qolganlar, ozod qilganlar Abu Hudayfa. Otalari noma'lum, onalari noma'lum, kimligi noma'lumda ota-onalari nasl-nasablar. Shuning uchun maula deyiladi. Abu Hudayfani quli bo'lgan, u kishi ozod qilgan, o'zlari tarbiyalab, o'zlari ulg'aytirganlar. Qissalari mashhur. Shunday otasi, onasi noma'lum bo'lgan, nasl-nasabi noma'lum bo'lgan inson eng ulug' sahobiylardan, balki eng ulug' qori alloma sahobiylardan. Sahobalar hammalari hurmat qilishadigan, ulug'lashadigan muhojirlardan. Va g'ayrihim, yana boshqa bir qancha muhojirlar bor, Qur'onni to'la yodlab chiqqan. Keyin Ibn Kathir rahimahulloh aytibdilar. Qala shayxu Abul Hasan al-Ash'ari rahimahulloh. Mashhur Abul Hasan al-Ash'ari bilasizlar. Qad ulima bil ittirar anna Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qaddama Aba Bakr fi marad al-maut li yusalli bin-nas va qad thabata fil khabar al-mutawatir anna Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qala li ya'umma an-nas aqra'uhum ila akhir al-hadith. Abul Hasan al-Ash'ari rahimahulloh aytibdilarki ma'lum min ad-din bid-darura degan ibora bo'ladi. O'shaninga o'xshagan bu ham qoida ulima bil ittiror, ya'ni hamma biladigan ochiq oydin haqiqat nima ekan u? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrni odamlarga, ya'ni musulmonlarga imom bo'lish uchun imomlikka o'tkazganlar. Fi maradil maut, o'lim to'shagida yotganlarida o'zlari imom bo'la olmaganliklari uchun musulmonlarga imom bo'lsin deb Abu Bakrni o'tkazganlar va majburlaganlar hatto. Umar o'tsin, Abu Bakr yig'laydi, Oyisha onamiz, Hafsa onamiz e'tiroz bildirishganda xuddiki, Abu Bakr o'tsin desalar, ular Umar o'tsinlar, sal baquvvatroq, dadilroq, Abu Bakr sizni maqomingizga tursalar yig'lavoradilar degandek mulohaza bildirishganda, Abu Bakr o'tsin, muru Abu Bakr falyusolli binnas. Abu Bakrga buyuringlar, odamlarga imom bo'lib bersin, deb qayta-qayta aytganlarida keyin urushib berganlar ayollarini. Bu narsa nima? Ma'lum deyaptilar. Dindan ma'lum, mashhur, hech kim inkor qilmaydigan haqiqat. Keyin aytayaptilarki, vaqad sabata fil xabar al mutawatir. Mutawatir darajasiga yetgan xabarda, ya'ni hadislarda sobit bo'lganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, odamlarga kim imom bo'lish haqida, odamlarga ularning eng yaxshi qorisi Qur'onni yaxshi bilgani desak to'g'riroq bo'ladi. Qur'onni yaxshiroq bilgan kishi imom bo'lsin. Qur'oni Karimni odamlar ichida yaxshiroq bilgan odam imomlikka o'tsin dedilar. Sahih hadis, hech qanday shak shubha bo'lmaydigan eng kuchli sahih hadislardan. Falau lam yakun as-siddiq aqra al-qawm lama qaddamahu alayhim. Agar siddiq, ya'ni Abu Bakr radhiyallohu anhu, ana shu qavm ichida, ya'ni sahobalar ichida eng yaxshi, eng ko'p bilgan, Qur'oni Karimni yaxshi bilgan sahobiy bo'lmaganlarida eng qori desagan bo'ladigan, eng olim desagan bo'ladigan sahobiy bo'lmaganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr o'tsin deb odamlarni ustidan taqdim qilmasdilar. Boshqa sahobalarni, boshqa qorilarni ustidan taqdim qilmasdilar. O'sha yerda qorilar bor edi. Shu qorilarni ichidan Abu Bakrni tanlab turib, Abu Bakr o'tsin dedilar. Demak, eng aqrauhum, eng yaxshi bilgan, Qur'oni Karimni eng yaxshi bilgan kishi kim ekan? Abu Bakr ekanlar. Abu Bakr Siddiq. Shundan bildik.
Modomiki Ibn Mas'udni o'zi maqtagan bo'lsa ham.
Ha, bitta Ibn Mas'udni maqtamaganlar, Ubay ibn Ka'b ham maqtaganlar, Muoz ibn Jabalni maqtaganlar, Zayd ibn Sobit maqtaganlar, boshqa sahobiylar maqtaganlar. Ya'ni hammalar maqtovga sazovor, ha? Lekin shularning ichida eng kuchlisi Abu Bakr radhiyallohu anhu. Naqalahu Abu Bakr ibn Zanjaway yoki Zanjoya. Muhaddislar Zanjoya deb o'qishadi. Lug'at ulamolari Zanjaway deb qanday kelgan bo'lsa o'shanday o'qishadi. Sibawayga o'xshab. Rohaway في كتاب فضائل الصديق عن الأشعري فضائل الصديق ديجان يعني أبو بكر الصديق فزيلات لردجان كتابته ما نشو سوزنا أشعري أبو الحسن الأشعري دان أبو بكر بن زنجوي رواية قيان نقل قيان دي عبد الله يقار دي جابن يعني كشلي جاب دي بكتير عبد الله دي ابن كثير رحمه الله وحكى القرطبي في أوائل تفسيره عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه قال بعد ذكره حديث أنس بن مالك هذا فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعلي وتميم الداري تميم الداري وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص فقول أنس لم يجمعه غير أربعة يحتمل أنه لم يأخذه تلقيا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء الأربعة وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعض قال وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سبقهم إلى الإسلام وإعظام الرسول لهم صلى الله عليه وسلم قرئ بيرد قرطبي حكاية قلب كتير يبتلر رواية قلب تفسير كتاب لرن باش راغدة في أوائل تفسيره يعني تفسير كتاب لرن باش راغدة قرطبي تفسير لرن مشهور بالأسلام kimdan naql qilib ketyaptilar? Al-Qodi Abu Bakr al-Baqillani. Bu kishi balog'atul Qur'on bo'yicha eng mashhur ulamolardan. Qur'on balog'ati haqida kitob yozganlar, Baqillani. Qur'on ijozi haqida, Qur'on mu'jizaligi haqida. Abu Bakr al-Baqillani qozi bo'lganlar, juda zakovatli bo'lganlar. Bu kishining ham qissasi rosa ibratli, eshitgan bo'lsangiz kerak. Buni alohida aytarimiz keyin, darsdan keyin. Shu Baqillani rahimahulloh aytgan ekanlar. Qayerda? Anas ibn Malikni mana shu gaplarini keltirganlardan keyin Anas ibn Malik radhiyallohu anhu hadislarini zikr qilganlardan keyin faqat turk kishi ansoriylardan deganlardan keyin shuni sharhlab Baqilloniy aytibdilarki mutawatir yo'llar bilan ya'ni mutawatir rivoyatlar bilan sabit bo'lganki Qur'oni Karimni jam qilgan sahobalardan ya'ni to'la yodlagan sahobalardan Usmon, Ali, Tamim ud-Dori radhiyallohu anhum hamalari va Ubodat ibn Somit radhiyallohu anhu va Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu keyin aytyaptilarki Anas aytgan gap lam yajma'uhu g'ayru arba'a to'rt kishidan boshqa odam jamlamagan to'la yodlamagan degan gaplari bir necha ma'no bilan sharhlasa bo'ladigan gap qanday yahtamilu annahu lam ya'khudhu talaqqiyan min fi rasulillah g'ayru haula'l arba'a rasulullohni og'izlaridan bevosita to'g'ridan to'g'ri eshitib yodlaganlar faqat mana shular mana shu to'rt kishi ansoriylardan bulardan boshqa sahobiylar to'g'ridan to'g'ri rasulullohni og'izlaridan tilovatlarini eshitib yodlashmagan
ehtimolli gapmi
shunday sharhlashimiz mumkin sharhda bir necha ehtimol bor deyaptilarda ana shu ehtimollardan bittasi shu anasi rayilari bo'yicha faqat to'rt kishi ansoriylardan faqat to'rt kishi rasulullohdan to'g'ridan to'g'ri yodlagan deb tushunamiz anasi gaplarini deb Baqilloni sharhlayaptilar va anna ba'dahum talaqqa ba'dahu an ba'd ba'zilari ya'ni g'ayr haulayl arba bu to'rttadan boshqalardan qori bo'lganlar Qur'oni Karimni yodlashda boshqa qorilardan eshitib yodlashgan to'g'ridan to'g'ri Rasulullohdan eshitmasdan ya'ni fursat bo'lmaganda uni sabablari borda masalan shu sabablardan bittasini ochiq yaqqol misoli ya'ni hamma vaqt Rasulullohni oldilarida bo'lish imkoniyati yo'qligi kishi inson sahobalar Rasululloh hammanglar shu yerda o'tiringlar deb majburlamasdilar safarlarga chiqib ketishardi, tijorat bilan band bo'lishardi, dehqonchilik bilan band bo'lishardi. Natijada hamma narsani Rasulullohdan to'g'ridan to'g'ri o'rganisha olmasdi. Umar roziyallohu anhu aytadilarki, bir ansoriy bilan kelishib olgandik. Men kelgan kuni men yodlab olaman Rasulullohdan eshitgan narsalarimni, keyin sizga aytib beraman. Men kelmagan kuni siz keling, falonchi kuni siz keling, falonchi kuni men kelaman. Kelishib olishgan edi. Bir kun kishi, bir kun bu kishi. Siz kelganingizda eshitib yodlab oling, men kelolmaganimda sizdan eshitib yodlab olaman dedi. Rasulullohga nozil bo'lgan hamma oyatlarni to'g'ridan to'g'ri Rasulullohdan eshitishga hammada ham fursat bo'lmagan. Umarda bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bu yerda Umar aytayotgan gaplari faqatgina Qur'on haqida emas, hadis haqida, boshqa ma'lumotlar haqida. Lekin Umar roziyallohu anhu o'sha kuni kelmaganlarida nozil bo'lgan oyatlarni boshqa kunida Rasulullohni o'zlaridan to'g'ridan to'g'ri yana bir bor so'rab o'rgangan bo'lishlari mumkin. Nimaga? Chunki Umar bu kishi. Abu Bakr Umar boshqa hamma sahobalardan ko'ra Rasulullohni ko'proq lozim tutishardi. Hijrat qilib kelishganda birinchi kunlarida yoki birinchi oylarida to tirikchilikni yo'lga qo'yib qo'yguncha biroz band bo'lib qolgan bo'lishlari mumkin. O'sha paytda aytgan gaplari bo'lishi mumkin. Shu tomonlar bor. Xullas, bu ma'lum. Qola vaqat tazoharati riwayat, qarang, mana kelyapti. Ko'pgina riwayatlar bor. Nima haqida? Annal a'immatal arba'ata jama'ul Qur'on ala ahdin nabi sallallohu alayhi vasallam. To'rtta imom, ya'ni to'rtta xulafoi roshidin, Abu Bakr Siddiq birinchilar, Umar ibn Xattob ikkinchilar, Usmon ibn Affon uchinchilari, Ali ibn Abi Talib to'rtinchilari. Al a'immatul arba'a min as-sahaba deyilsa, mana shular. Unda ixtilof yo'q. Mana shu to'rtta sahobiy, imom, mana shu to'rtta xulafoi roshidinlar Rasululloh zamonlarida, payg'ambarimiz davrlarida Qur'oni Karimni to'la yodlashgan. Bu borada rivoyatlar ko'p, deyaptilar. Qanday bilamiz buni desangiz, li ajli sabqihim ila al-islam. Chunki bular birinchi bo'lib islomga kirgan zotlar o'zi shundoq ham. Ya'ni boshidan bo'layotgan, nozil bo'layotgan, islomni birinchi ilk kunlardan boshlab nozil bo'layotgan oyatlarni takror-takror eshitib yurishardi. Birinchi martasida eshitolmay qolishsa, keyingi safarida eshitishardi. Chunki Qur'onni ko'p-ko'p takrorlanardi. Namozda doim imomlikka Rasululloh o'tib, o'zlari Qur'oni Karimdan nozil bo'lgan oyatlarni o'qib, tilovat qilib namoz o'qib berardilar. Umar roziyallohu anhu ozgina kechikkanlar, masalan, qolgan 3 taga nisbatan Abu Bakr, Usmon, Aliga nisbatan Umar roziyallohu anhu sal kechroq islom kirganlar, lekin bu degani ancha kechikib keyin islom kirganlar degani emas. O'sha birinchi yillarida islom kirganlar. Minas sabiqin al-awail. Demak, birinchi bo'lib islomga kirgan zot bo'lganliklari uchun ham Qur'oni Karimni Rasulullohdan to'g'ridan-to'g'ri eshitib o'sha davrda yodlab borishgan. Bu birinchi dalil desak ham bo'ladi. Ularni qori bo'lishganligiga va i'zomir rasululloh. Ikkinchi dalilimiz yana Rasululloh aynan shu to'rtta sahobiyni boshqa sahobalardan ko'ra ko'proq ulug'lardilar. Rasululloh bekordan bekor ulug'lamaydilar. Ya'ni shularga alohida ehtirom ko'rsatardilar. Abu Bakr, Umar, Usmon, Aliga boshqa sahobalardan ko'ra alohida e'tibor berardilar, alohida ulug'lardilar ularni. Nimaga? Chunki bular qori edilar. Rasulullohga nozil bo'lgan, o'sha paytgacha nozil bo'lgan hamma suralarni yodlagan olim edilar. Shuning uchun ham Rasululloh bularni ko'proq hurmat qilardilar, deyaptilar.